Je pondelok 30. júla a dúfame, že ste v zdraví prežili víkendové horúčavy. Dnes by totiž malo byť rovnako, leto udrie plnou silou. Ak zažijete čo i len prehánku, môžete sa považovať za tých šťastnejších. Bude stále veľmi teplo, myslíte preto na pitie a priamému slnku sa cez deň radšej vyhnite. Denné teploty budú od 30 do 35 stupňov. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. Začneme tradične krátkym prehľadom správ. Úrad špeciálnej prokuratúry obžaloval Mariana Kotlebu. Obvinili ho z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných ľudských práv a slobôd. Ministerstvo školstva a Slovenská akadémia vied sa navzájom obviňujú, kto môže za to, že stále poriadne neprebieha transformácia SAV. Zaujímavé na tom je, že ministerka školstva Martina Lubiová, nominovaná stranou SNS, je sama bývalá vysoká funkcionárka z SAV. Smrtiace požiare pri Atenách mohol podľa gréckej vlády niekto úmyselne založiť. Oheň sa totiž podľa úradov rozhorel na mnohých vzdialených miestach prakticky naraz. Pri požiaroch zahynulo už cez 80 ľudí. Kolumbijský kartel vypísal odmenu na psa, teda v skutočnosti to je policajný pes, súčka nemeckého ovčiaka Sombra, ktorá pomohla zatknúť viac ako 200 podozrivých a našla takmer 10 tón kokainu. Do vesmíru vyniesli ďalšie 4 družice navigácie Galileo. Systém sa tak rozrastie na 26 satelitov. Jeden z nich poniesie aj slovenské meno Samuel. Viac takýchto správ nájdete na webe denníka SME. Zdá sa, že najväčší problém je niekde medzi volantom a sedačkou. Experimenty totiž ukazujú, že keby sme jazdu na diaľnici všetci nechali na adaptívne tempomaty, zápchy by bolo menej, šetrili by sme benzín a bolo by aj menej nehôd. Do toho sa stále objavujú správy, ako vodiči nevedia poriadne využívať stredový pruh a špekuluje sa dokonca aj nad tým, že by sa mohli zmeniť maximálne rýchlosti na diaľniciach aj v obci. Čo sa to teda na našich cestách deje, ako to tam vyzerá a ako by sa to dalo rýchlo a relatívne bezbolestne zlepšiť, vysvetľuje šéf Autosme.sk Michal Kasarda. Mišo, asi by bolo dosť hlúpe pýtať sa teba, či jazdíš autom, ale ako často jazdíš po diaľnici, slovenskej diaľnici?
Tak dalo by sa povedať, že raz do týždňa sa na nej vyskytnem. Samozrejme tým, že bývam v Bratislave, tak pre mňa je to skôr akože vzácna príležitosť ísť niekam do Malaciek alebo do Trnavy alebo niekam ešte ďalej. Tak na Slovensku máme úseky diaľnic, ktoré naozaj považujem za nevyhnutné zlo, ako je práve D1 medzi Bratislavou a Trnavou. Ale potom sú úseky, ako je R1 okolo Novej Bane a Žarnovice, ktorú si naozaj užívam.
Čiže záleží, ktorou cestou ideš a podľa toho ťa to buď baví, alebo nebaví.
Presne tak.
Keď si na tej diaľnici, čo sa tam deje? A čo sa tam deje z pohľadu profesionála, ktorý sa živí tým, že jazdí a píše o tom, ako ľudia jazdia?
Zaujímavé na tom je, že väčšinu týždňa sa na slovenských diaľniciach nedieje vlastne nič. Že oni sú napriek tomu, čo si myslíme, alebo čo je taká všeobecná mienka, oni sú v bežný deň, aj pracovný deň v priebehu dňa sú celkom prázdne. Zaujímavé sú teda tie špičkové časy, kedy na nich naozaj vie byť plno a kedy na nich naozaj stretneme veľa aut a žiaľ aj veľa nedisciplinovaných vodičov.
To je kedy? Kedy sú tie špičkové časy?
Typické špičkové časy sú štvrtok a piatok po obede a potom nedeľa večer a pondelok ráno.
A vtedy, vlastne keď počúva človek servis, tak stále hlási zápchy, dlhé čakanie, pripravte sa na to a tamto, nehoda. To prečo vzniká a ako to vlastne súvisí s tým, čím sme začali na začiatku, že čo by pomohlo?
No vzniká to zdanlivo aj bez nejakého väčšieho vonkajšieho dôvodu. Možno sa aj tebe niekedy stalo, že si išiel po diaľnici, kde teda bolo trošku viac aut, hustejšia premávka. A zrazu začali všetky auta pred tebou spomalovať. A teda ty si spomalil spolu s nimi, možno premávka úplne zastavila a po chvíli sa znovu rozbehla. A teda počas toho, ako si sa rozbiehal, si sa začal obzerať okolo seba a zistil si, že vlastne...
To robím aj, keď sa nič iné nedeje.
Dobre, ale vtedy si začal hľadať tú príčinu, že prečo zrazu všetci na diaľnici zastavili a zistil si, že žiadna neexistuje.
Uh-huh.
Dopravní odborníci tomuto fenoménu hovoria fantomové zápchy, ktoré vznikajú preto, že každý šofer totiž to má nejaký reakčný čas, nejaké oneskorenie, po ktorom až začne reagovať na situáciu pred ním. No a vlastne na diaľnici, keď je veľa aut a tieto reakčné časy sa sčítajú, tak aj zdanlivo banálna situácia, akože niekto sa potrebuje napchať do susedného pruhu a ten za ním bude musieť ťuknúť na brzdy, aby trošku spomalil, tak môže o povedzme 10-15 aut za ním vyvolať naozaj vyslovene spomalenie alebo dokonca dopravnú nehodu.
A s tým sa dá urobiť čo?
Tak jedna vec, ktorá sa vždy dá spraviť, je držať si väčší odstup od auta pred tebou. V zákone o cestnej premávke sa píše, že mal by sa držať odstup, ktorý sa rovná vzdialenosti, ktorú prejdeš za 2 sekundy. Teda vieš si ho ľahko vypočítať, že keď vidíš nejaký stĺp alebo niečo podobné, okolo čoho auto prejde pred tebou, tak ty by si mal tú istú vec minúť o 2 sekundy. Druhá vec, ktorá teda je asi odporúčanie hlavne pre vodičov, ktoré majú nové auta, je, že to, čo môžeš robiť, je zapnúť si adaptívny tempomat.
To vlastne ukázal nový výskum, čo presne vedci skúmali a aký bol výsledok toho experimentu.
Vedci skúmali to, ako sa zachovajú ľudia a ako sa zachová elektronika v aute práve v momente, kedy auto pred tebou začne náhle spomaľovať. A teda vlastne v tom experimente pustili na cestu rad aut, ktoré išli všetky rovnakou rýchlosťou, myslím, že to bola približne stovka. A prvé auto malo prudko zabrzdiť na 70 a potom sa znovu rozbehnúť. A zistili, že keď tie autá šoférovali vodiči, alebo keď o udržiavanie rýchlosti sa starali vodiči, tak vlastne za tým prvým autom sa naozaj vytvorila zápcha a proste o niekoľko aut ďalej, o 5 alebo 6 myslím, naozaj došlo k úplnému zastaveniu premávky, napriek tomu, že ten prvý len spomalil zo stovky na 70. Keď však zopakovali ten istý experiment a tie auta mali zapnuté adaptívny tempomat, tak tie autá síce medzi sebou držali väčšie odstupy, čo treba povedať, že nebolo to úplne rovnaké, čo sa týka podmienok, tak vlastne tie autá len mierne spomalili a žiadna veľká zápcha sa nevytvorila.
Z toho je logický dôsledok, že je lepšie nechať šoferovanie na stroje.
Áno, je to tak, pretože stroje vedia určite reagovať rýchlejšie a do istej miery sme ich už naučili tak nejak predvídať situáciu, že teda nemusia vždy úplne zabrzdiť, ale môžu tak nejak predpokladať, že tie autá sa potom znovu rozbehnú, takže niekde si nechajú väčší odstup, niekde tak postupne spomalujú.
Prečo ešte šoferujú ľudia?
Pretože ešte stále na to nemáme zákony, ktoré by to tým strojom dovolovali, aby nás len tak vozili bez nášho pričinenia. No čiastočne preto, že vlastne teraz sme v takej zaujímavej situácii, kedy veľa spoločností vyvíja autonómne auta, ale každá spoločnosť sa akoby bojí priniesť prvé autonómne auto na trh, pretože ide o samozrejme veľké riziko.
Čo si vlastne ty myslíš o autonómnych autách? Považuješ to za dobrý nápad alebo vlastne slepú uličku vývoja a nie len preto, že potom možno nebudeš mať o čom písať?
Ja si myslím, že autonómne autá sú skvelý nápad. Autonómne autá majú zmysel a hlavne teda myslím si, že najprv ich budeme stretávať na diaľniciach, pretože diaľnice sú z pohľadu premávky najjednoduchšie na zvládnutie pre autonómne auto a zároveň je to spôsob cestovania, ktorý je najviac nudný a obijajúci.
Čiže na začiatku diaľnice bude tabuľa, že pozor, diaľnica, tu je maximálna rýchlosť 130 km za hodinu a musíte mať zapnuté autonómne riadenie.
Presne tak. Alebo ešte, ak sa možno pozrieme do trošku bližšej budúcnosti, tak skôr budeš vychádzať na diaľnicu a zistíš, že na diaľnici je jeden pruh pre normálne auta a jeden pruh pre autonómne auta. A naozaj to bude fungovať tak, že v Bratislave vyjdeš na diaľnicu, kde pustíš volant a v ideálnom prípade niekde v Trenčine alebo v Žiline alebo možno jedného dňa v Košiciach, keď budeme mať do Košicu vyslú diaľnicu, budeš musieť znovu ten volant chytiť do ruk.
Ja by som asi ako pasažier v aute riadené robotom nebol úplne rád, keby vedľa chodili ľudia, ktorí by ako ľudia šoferovali vo vedľajšom pruhu. Predsa len by som sa bál, že im to nejak prejde niečo hlavou a čo sa stane, uvidím.
No ja si myslím, že ani tí ľudia, ktorí budú musieť jazdiť vedľa autonómnych aut, z toho nebudú úplne šťastní.
Lebo dodržiavajú pravidla, to je hrozné, no.
Hlavne preto, že autonómne auta budú vlastne prvé roboty, ktoré sa rozšíria medzi ľudí, ktorých budeme stretávať na uliciach. A teda je to tak, že tie prvé roboty sú vlastne dvojtonové projektily, ktoré vedia jazdiť rýchlosťou 130-150 km za hodinu.
Dokonca ani tých 130 km za hodinu nemusí platiť po novom. To prečo?
Vodičov, ktorí jazdia nielen po Slovensku, ale aj po Európe, čaká, myslím si, že príjemná zmena, a to v Rakúsku idú od 1. augusta na dvoch úsekoch diaľnice testovať zvýšenú rýchlosť do 130 na 140 km za hodinu.
V Nemecku sa tiež špekuluje nad tým, že neobmedzená rýchlosť sa obmedzí. To je ako ďaleko?
Ja si myslím, že v Nemecku je to hlavne taký imidžový problém, alebo možno problém národnej identity. Čiže ja si myslím, že v Nemecku naďalej ostane na mnohých úsekoch neobmedzená rýchlosť, tak ako je tam dnes. Ale je pravda, že čoraz viac úsekov bude obmedzených na 120 alebo 100.
Keď sme sa pred pár dňami rozprávali na plánovacej porade v denníku SME, tak najväčšie vzdesenie a najväčšie vášne vyvolala téma, že možno sa bude znižovať rýchlosť v obciach. To je úplný nezmysel, alebo aj s takýmto sa kalkuluje niečím?
Toto odporúčanie vydalo OECD, ktoré hovorí, že z pohľadu bezpečnosti a životného prostredia by bolo najideálnejšie, keby sme po meste jazdili 30-kou a mimo miest 70-kou.
Ty si vieš predstaviť, že by ľudia na Slovensku jazdili 30-kou v meste?
Nie, ja si myslím, že je to úplne nereálne.
Prečo?
Práve preto, že ísť pomaly vie byť naozaj frustrujúce. Myslím si, že zaujímavým príkladom je Nový most, totiž to, keď som si robil vodičák v autoškole, tak na Novom moste bola 50-ka a teda ako správny vodič autoškoly som po ňom jazdil 50-kou a všetci ma obiehali 80. A potom, keď už som získal vodičák, tak vlastne na Novom...
Môj inštruktor hovoril, že sa mám prispôsobiť plynulosti premávke.
A mal pravdu. Vlastne potom, ako som získal vodičák, tam už zvýšili rýchlosť na 60 a vlastne všetci tam jazdia plus minus tých 60, 60 niečo. Nikto tam už nejazdí výrazne rýchlejšie ako vtedy. Čiže myslím si práve to, že keby sme znížili rýchlosť, v skutočnosti by pribudlo vodičov, ktorí tú rýchlosť extrémne prekračujú.
Keď už sme pri tých frustrujúcich veciach, čo je pre teba ako takmer profesionálneho vodiča frustrujúco veco?
Tak ako som spomínal, diaľnica D1 medzi Bratislavou a Trnavou a možno nie tak ani samotná diaľnica, pretože tá cesta za to nemôže, ako skôr tí vodiči, ktorých tam stretávam. Je to vlastne jediný úsek diaľnice na Slovensku, kde sú tri pruhy v každom smere. No a to mnohí vodiči úplne nevedia, že ako sa s tým vysporiadať a potom vlastne často stretávaš vodičov, ktorí idú v strednom pruhu rovnako rýchlo alebo dokonca ešte pomalšie ako vodiči v pravom pruhu. Potom vlastne niektorých musia teda nervózne obiehať, niektorých nervózne obiehajú zľava, niektorých nervózne obiehajú sprava. Naozaj si myslím, že na tej diaľnici vzniká chaos, ktorému by sa dalo do veľkej miery vyhýbať.
Ako by to malo v ideálnom svete vyzerať? Ako by mali sa tí vodiči správať? Ako by mali jazdiť na tomto úseku?
V ideálnom prípade naozaj, že pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné a pokiaľ nepredbiehaš, tak by si mal ísť v pravom pruhu. Mal by si ísť rovnako rýchlo ako všetky autá okolo teba, pretože vlastne aj ísť pomalšie, aj ísť rýchlejšie zvyšuje riziko kolíznych situácií a dopravných nehôd. No a mal by si samozrejme používať smerovky a dávať okolitým vodičom vedieť, že čo sa chystáš praviť. Ja tomu hovorím, že keď šoferuješ, mal by si sa správať predvídateľne.
A aby sme sa teda vrátili na úplný začiatok, ak máte, tak si zapnite adaptívny tempomat. O autách, o diaľnicách, o jazdení a budúcnosti jazdenia sme sa rozprávali so šéfom Autosme.sk Michailom Kasárdom. To je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. Ak chcete podporiť nás alebo našu prácu, prípadne prácu našich kolegov, reportérov, editorov a investigatívcov, najlepšie urobíte tak, že si denník SME na internete predplatíte. Dobré ráno inak nájdete každé ráno na titulke SME, v dennom newsletteri SME, alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej obľúbenej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno nájdete aj vo vysielaní Trnavského rádia, na streamovacej službe Spotify alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu aj od Google. Samozrejme, všetky epizódy sú aj na adrese sme.sk/dobreráno.